Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Rodovitno zemljo ohranjamo tako, da ji vračamo potrebna hranila, ki so bila porabljena za rast in razvoj posameznega pridelka. Za strokovno in utemeljeno gnojenje je potrebno izdelati gnojni načrt na podlagi analize tal, ki ni starejša od 5 let. Pravi čas za odzem je jeseni po spravilu pridelkov, 6 mesecev po gnojenju z mineralnimi gnojili oziroma 12 mesecev po gnojenju z živinskimi gnojili. Ker so rezultati opravljene analize glavni pogoj za pravilno izdelan gnojni načrt, je zelo pomembno, da si za vzorčenje vzamemo čas in delo opravimo dovolj natančno. Na pašnikih se moramo izogibati mest, kjer so živalski iztrebki, prav tako ne vzorčimo tudi na robovih sosednjih parcel. Vzorec zemlje jemljemo po posameznih gerkih iste kulture in podobne vrste ter tipa tal. Parcela mora biti homogena oziroma enovita tudi glede vlažnostnih razmer, nagiba in zgodovine gnojenja. Globina odzema je na travnih površinah do 6 cm, na njivah s poljščinami pa od 20 do 30 cm oziroma do globine ornice. Optimalno je, da enakomerno po vsej površini, velikost približno 1 hektara, odzamemo 20 podozorcev zemlje, količine nekaj žlic, jih stresemo v čisto posodo in doma vso maso primerno sušimo, zmešamo ter pripravimo skupni vzorec v plastični vrečki teže 1 kilograma. In še podatki, ki morajo biti na etiketi. Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva, KMG MIT, naslov, telefon, ime gerka, kultura, globina odzema vzorca in podatki o predhodnem gnojenju. Saj enkrat je smiselno narediti tudi oceno teksture, zrnatosti tal in vsaj v grobem določiti, ali tla spadajo v težka, srednje težka ali lahka. Za grobo oceno zadošča že prstni preizkus. Jeseni je tudi čas za potrebno pnenje. Apno oziroma kalcijev oksid, ki ga na podlagi rezultatov reakcije tal, kista ali bazična, dodajemo v tla, pozitivno deluje na strukturo zemlje, koagulacija koloidov, neutralizacija huminskih kislin v humate, na delovanje mikroorganizmov, zmanjšuje v večjih količinah škodljivih ionov, mobilizira rastlinom nedostopne hranilne snovi in pospešuje razgradnjo humusa. Le povezava apnenja z gnojenjem z organskimi in mineralnimi gnojili izboljša razmere in poveča pridelek. Večje potrebne količine apna je treba porazdeliti na več let, pri čemer je na srednje težkih tleh največji dovoljeni odmerek kalcijevega oksida 2000 kg na hektar. Katero apneno gnojilo bomo izbrali, je odvisno od ekonomike uporabe, dostopnosti in možnosti trošenja. V praksi se uporablja največkrat mleti apnenec, ki vsebuje 50% kalcijevega oksida in ki je na trgu v več oblikah različnih ponudnikov. Ugodno je, če mleti apnenec primerne granulacije za trošenje s trosilniki za gnojila okoli 0,5 mm in izvira iz mehkih naravnih apnencev. Pomembno je tudi to, da apnenega gnojila ne uporabljamo hkrati z organskimi, kajti v tem primeru bomo pospešili izgube dušika. Če je mogoče, je dobro, da se apno vdela v tla, v primeru setve vsaj en mesec prej. Koristnega vpliva apnenja ne opazimo takoj, temveč le v drugem ali tretjem letu. Za zaključek, nenačrtno gnojenje na pamet lahko predstavlja veliko odstopanje od dejanskih potreb. To po eni strani pomeni manjši pridelek zaradi pomankanja hranil, po drugi strani pa preveliki odmerki posameznih hranil predstavljajo neracionalno razsipavanje z energijo in nevarnost za onesnaženje okolja. Analiza tal je torej osnova za pravilno pripravo gnojilnega načrta in je tudi obvezen za vsa kmetijska gospodarstva, ki so in še bodo vključena v kmetijsko-okoljske in podnebne programe. Lep pozdrav!
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.